Tas šodien mums nav
Paldies.
reģistrēti. Pagaidām Renāta Gremzi, Eva Habarkovna, Vimba un Pēteris Salinieks.
Eva nebūs, Eva ziņoja.
Jā,
Es arī.
man nav ziņas.
Nē, viņa man atrakstīja, kad viņa nebūs.
Jā, man nav ziņas. Nu, labi, par pārējiem diviem mēs pagaidīsim kādu laiku, un pēc tam, jā, noņemsim, ja viņus. Tā. Šodien tad dienas kārtībā ir pieci jautājumi ar liemjošu daļu, ja, un viena informācija būs par sporta laukumu Garkalnes pagastā, par to jautājumu, kurš tika pacelts pagājušajā komitejas sēdē. Ja. Tā, ja nav neviena jautājuma vai iebildumas par darba kārtību, lūdzu balsot un apstiprināt darba kārtību. Jautājumu es neredzu. Tad lūdzu balsojam, Jāna, par sagatavotu dienas kārtību.
Tev, Ludmila, jānobalso.
Oi, ko es nenobalsoju? Kāpēc?
Nezinu.
Tad, Jana, es mutiski pagaidām pār. Es... Ah, no tagad ir.
Nē, es tev mutiski.
Labi. Man tikko parādījās. Labi. Tad mutiski es esmu pār. Tad pār elektroniski nobalsoju septiņi. Tad parādījās kā astoņi deputāti. Ja?
Septiņi, jā, elektroniski un tu mutiski.
Es mutiski, jā, Ludmila Vorobjova. Paldies. Tad pāriesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums no dienas kārtības ir par iekšējā normatīvā akta Zaķu Mužas pamatskolas nolikums apstiprināšanu. Gatavo dokumentu un prezentē Diana Poriete. Diana, lūdzu, labdien!
Labdien! Jā, mums būs trīs sekojošie lēmuma projekti, kuri saistīti ir ar iepriekš jau domes deputātu pieņemtajiem lēmumiem. Un šis ir pirmais Zaķu Muižas pamatskolas nolikums, apstiprināšana. Nolikums savu darbību sāks no šī gada 1. septembra. Nolikumu sagatavoja mums skolas vadība, iesniedza, es izskatīju, pārskatīju tādu būtisku izmaiņu, salīdzinot ar šobrīd jau spēkā esošajiem nolikumiem nav. Un tā tad, jā, jo Zaķu Muižas pamatskolas nolikums tiek izstrādāts, jo tiek reorganizēta robežu vidusskola, kā rezultātā tiek dibināta arī vispārējā izglītības iestāde Zaķu Muižas pamatskola. Nu, šobrīd notiek dokumentu sakārtošana, lai ar 1. septembru tā varētu sekmīgi uzsākt darbību. Jā, varbūt ir jautājumi kādi?
Jā, paldies. Tā Rīta, lūdzu jums pacelt rokas.
Jā, paldies par ziņojumu. Es gribēju precizēt to terminu pašpārvalde un padome 7. punktā. Vai nu, virsrakstā ir pašpārvaldes tas dibināšana, bet manuprāt tas nav korekti, jo nu, pašpārvalde nav tas pats, kas padomis. Tur apakšā ir ar padome, kas ir un nu, jā, atsevišķi pedagoģiskā padome ir atsevišķi. Vai es kļūdos? Tāds jautājums.
Tā, un tūlīt paskatīšos, jā.
Lielais septītais romiešu. Nu, abos nolikumos, ne pat atrašu. Šitie. Jo es saprotu, ka šīs ir visas padomas, kas skolā var būt izņemot pedagoģisko padomi.
Nu jā, es nezinu, varbūt izglītības departamentam ir kādi komentāri, bet
Jo,
nu
es
jā, tas ir.
drīkstu, Ropuša vidusskolas direktore.
Jā, lūdzu, Nora.
Jā, nolikums ir veidots balstoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienestu izstrādātā parauga nolikuma. Un parauga nolikumā ir šādas te sadaļas. Mums ir arī ieteikts no Izglītības kvalitātes valsts dienesta, kad sadaļu nosaukumi netiek mainīti.
Nu jā, bet man liekas, ka tas nav pareizi. Arī ar izglītības departamentu. Nu labi, To es painteresēšos brīdī.
Jā, nu, tur
Jā.
ir juristi izstrādājuši šos paraugu nolikumus. Visām skolām
Mēs
viņi ir
sava
līdzīgi.
laika pārstrādājam visus nolikumus visam
Labi,
skolam,
es
atbilstoši
pajautāšu juridiem.
izstrādātam paraugam. Ja?
Labi. Tu, vienkārši terminoloģiski manā ieskatā nu, nav pareizi pašpārvalde un padome skolas, bet nu, labi, būt arī pašpārvalde, ir arī vecāku padome. Labi, vēl varbūt jautājums. Atbilst visiem ļoti, nu, dokuments atbilst visiem normatīviem. Es sapratu tāds, nu, tā kā templates un tāds diezgan savs dokuments, kas man likās, ka varbūt kaut ko šogad pamainīsim. Tīri jautājums par kvalitāti, kā mēs viņu kontrolējam, kā uzraugam. Un tas viens jautājums, otrā par skolēnu tiesībām, kā skolēni var iesaistīties, atkal ņemot visus šos ANO dokumentus. Jā, nu, teiksim, arī kā skolēni var paust savas tiesības. Jā, tas bija. Un tūlīt tās paskatīšos, man tas ir sarakstīts. Jā, tad par kvalitāti, jā, un par iekļaujošu izglītību. Nekur neredzēju, vai mēs realizējam iekļaujošās izglītības programmas arī. Nu, tāda veida, un kā mēs viņus, jā, jo netika minēti nemaz arī, nu, tie atbalsta personāla. Tātad šīs
Tad Diana
lūk.
var būt
Trīs jautājumi,
vietu.
jā, tātad, precizējoši. Es saprotu, ka viņš ir korekts, viss tāds, bet ne pa labi, ne pa kreisi, kur gribējās, lai es izlasot, ja teiksim, kā es kā vecāks, lai es saprotu, kas notiek.
Nu jā, tās izglītojamo tiesības un pienākumu, varbūt sākšu ar to pirmo. Viņas tiek noteikts iestādes iekšējos normatīvajos aktos. Šis sanāk ir kā tāds virsnolikums, un tad tālāk jau tiek izstrādāti iekšējie normatīvie akti, jo tur jau arī viņus iespējams ir biežāk jāmaina, jāaktualizē. Tāpēc arī nu, tā forma ir šādi izveidota, ka tie ir iekšējie normatīvie akti.
Nu, tie iekšējie kārtības noteikumi droši vien
Jā,
skaitā.
iekšējā kārtības noteikumi. Nu,
Nu,
tāpēc te ir tikai tāda vispārēja nodaļa, piektā nodaļa, jā.
jā.
Ar to iekļaujošo izglītību. Nezinu, varbūt ir robežas skolai kāds komentārs.
Droši
Jo te
vien
ir
tur
tāds nu,
direktora izvēlē.
vispārīgs izglītības procesa organizācija, te tādas pamatlietas ir noteiktas.
Nē, nu, manā ieskatā vienkārši, ja es kā vecāks lasītu šo nolūkumu, viņš ir pieejams publiskajā vidē. Man gribētos zināt, ja es meklēju skolu, nu, man gribētos mazāk jautājumus uzdot, bet izlasot, man būtu jābūt skaidrs. Pēc tā man nebija skaidrs. Nu, tādā ziņā, tikai tāpēc jautāju.
Jā, agrāk bija tā, ka jā, nolikumos arī tika norādītas visas izglītības programmas, kas tiek īstenotas izglītības iestādēs. Bet nu, jau ir vairāki gadi, kā vēlreiz uzsveru, kad kvalitātes dienas tātad, ir norādījis, ka nav jānorāda programmas, bet ka mēs norādām vispār izglītojošās izglītības programmas, pamatizglītības vai vispārējās vidējās, jo šīs te speciālās izglītības programmas, kas ir arī nu, tā skaitā iekļaujošās, viņas arī visas ir pamatizglītības programmas. Līdz ar to tas ir norādīts, jā, ka nevajag iekļaut. Bet programmas parādās tātad, kādas izglītības iestādes realizē citos iekšējos normatīvajos aktos un arī izglītības iestādes mājaslapā. Un arī šis nolikums tātad, lai skola varētu reģistrēt jauno skolu, likumam ir jābūt obligāti izstrādātam. Un bez tā nevar reģistrēt skolu. Un tad, kad arī jaunais iestādes vadītājs sāks darbu, tad arī, ja uzskatīs par vajadzīgu, tad šo te nolikumu varēs arī grozīt.
Paldies, Nora, jā. Paldies.
Par to, un vēl par to kvalitāti droši vien, kā mēs nodrošinam izglītības kvalitātes, uzraudzību, kontroli un tā tālāk, kāda mums, nu, vai to arī iekšējais
Tas
dokuments
ir,
kāds mums.
jā, tas arī ir iekšēji, jā, nolikumā parasti to nenorāda iekšēji, jā, jo katrai izglītības iestādē tas var atšķirties un tie ir gan metodiskie, gan metodiskā darba sistēmā, kas arī ir iekšējais normatīvais akts, kur tiek precizēts, jā, gan par kvalitāti, gan arī par to, kādās jomās darbojas pedagogi un kādā veidā tā sadarbība notiek par mācību stundu vērošanu un tā tālāk.
Un viņi visi pieejami mūsu mājaslapā skolas, ja? Ir, nu, pieejami.
Nu, jā, kā, jā.
Nē, galvenais, lai vecākiem ir pieejams, par to ir
Jā,
jautājums,
līdz
jā.
šim nav bijuši tādi jautājumi, kad nebūtu vecākiem pieejams vai būtu, pieņemsim, jā, šis tā ļoti aktualizējies. Mēs arī runājam sanāksmēs par šo un arī skolas padomē, tad, kad tiekamies, arī tad, kad apstiprina attīstības plānu, arī tad mums ir kvalitātes jautājumi iekļauti tajos prioritātēs.
Nē, es tikai par to, lai vecāks, es saku, kas izvēlās, ja mēs aicinām uz zaķumojušu skolā, viņš atverot mājaslapu, viņam ir viss skaidrs, viņam nav, nu, lieki jautājumi, teiksim, vai viņam nav jāraksta, bet viņš ir izlasot šos nolikumus tādā ziņā. Un es jau domāju par to rekomendācijām. Viņas nu, no kvalitātes satura centra, ka viņas ir kā rekomendācijas. Es neticu, ka viņas ir kā obligāts. Nu, jo es domāju, ka nolikuma pašvaldībā, balstoties uz mūsu un, nu, teiksim, arī šo stratēģiju, ka mēs varam arī iekļaut vairāk, mazāk. Es domāju, ka tas nav akmenī cirsts. Es pieļauju, ka tie nav MK noteikumi, bet tie ir ieteikumi jeb rekomendācijas. Tā kā,
MK
nu,
noteikumi, jā, MK noteikumi tie nav, jā, bet mums ir jāpieturās pie šī. Protams, ka tur var iekļaut kādus papildus punktus, nav aizliegts, bet tās sadaļas principā viņi iesaka nemainīt, jo nu, to ir izstrādājuši juristi, viņu juristi, kas nu, speciāli norādīts, jā, gan pirmsskolai, gan vispārējās izglītības iestādēm, gan speciālās izglītības iestādēm šie nolikumi. Gan, jā,
Labi. Jā,
bet
paldies, paldies
jā,
skaļam.
un,
Jā,
jā,
atbildes.
un
Paldies.
Lūdzu.
Jā, paldies. Vairāk jautājumu es neredzu. Tad lūdzu apstiprināt ar savu balsojumu sagatavotu dokumentu par Zaķu mūžas pamatskolas nolikumu. Tā, 8 deputāti vienbalsīgi atbalstīs sagatavot dokumentu, virzīsim nolikumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Ja? Paldies, Nora, paldies, Diāna. Ja? Nākošais jautājums, trešais no dienas kārtībā, par iekšējā normatīvā akta robežu vidusskolas nolikums apstiprināšanu, kas saistīts ar skolas reorganizāciju, ja visas izmaiņas. Lūdzu, Diana.
Jā, izmaiņas ir tieši tādas pašas saistītas ar reorganizāciju, un arī šim nolikumam ir noteikts, ka darbību viņš uzsāks šī gada 1. septembrī. Nu,
Jā.
tā kā jā. Arī sagatavots ir atbilstoši jau kā iepriekšējais pēc vadlīnijām un ieteikumiem.
Jā, paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsojam par sagatavotu dokumentu. Paldies. Vienbalsīgi atbalstīts dokuments. Virzīsim uz domes sēdē apstiprināšanai un gribam novēlēt gan Zaķu mūžas skolai, gan Ropažu vidusskolai veiksmīgi strādāt. Ja? Ar augstiem rezultātiem, olimpiādes, skates, konkursos. Ja? Nākošais jautājums, 4. no dienas kārtības, par iekšējā normatīvā akta upes leju pamatskolas nolikums apstiprināšanu. Lūdzu, Diana.
Šeit arī ir izstrādāts jauns upes leju pamatskolas nolikums, kurš darbību uzsāks ar šā gada 1. septembri, jo arī iepriekš jau Doma pieņēma lēmumu par vispārējās izglītības iestādes upes leju sākumskola reorganizāciju, kā rezultātā arī mainot īstenoto izglītības pakāpju un nosaukumu maiņu. Un turpmāk būs nevis upes leju sākumskola, bet upes leju pamatskola. Nolikums arī ir izskatīts, un tiklīdz sāks darbību jaunais nolikums, tā iepriekšējais būs spēku zaudējis. Jā. Lūgums arī apstiprināt un virzīt uz domes sēdi.
Jā, paldies. Jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Paldies! Vienbalsīgi atbalstīt dokuments. Virzīsim uz domes sēdē apstiprināšanai.
Paldies.
Paldies, Diana! Paldies, speciālisti un skolu pārstāvji! Nākošais, 5. jautājums no dienas kārtības. par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas sociālā fonda plus projekta numurs 4.2.3.1 slipsvītra, zvitriņa 1, slipsvītriņa 24, slipsvītriņa I, slipsvītriņa 001, integrēta skola kopiena sadarbības programma atstumtības un riska mazināšanas izglītības iestādes iztenošanu. Prezentē mums Ina Melkina savu dokumentu. Lūdzu, Ina.
Labdien visiem! Jā, ir iespēja no 1. septembra, iespējams jau mazliet arī ātrāk, uzsākt projektu skola kopienā, kas, varētu teikt, ir bijušā projekta pumpurs, nākamais cēliens. Un šajā projektā ir paredzētas vairākas aktivitātes. Šīs aktivitātes var iedalīt 9 posmos vai arī nosaukt kā 9 uzsaukumus. Un strādājot skolās ar skolēniem būs iespēja, tātad viena no tām ir pedagogu atbalsts izglītojumiem grupās lasīt prasmes veicināšanai, kas attiecināms uz 1. 3. Klases skolēniem, kur skolotāji varēs veidot nelielas bērnu grupas pa 3 bērniem aptuveni kopā, un bērni varēs papildināt zināšanas lasīt prasmē. Tas ir, šeit ir domāts darbs ar bērniem, kuriem ir ļoti lielas grūtības iemācīties lasīt. Otrs uzsaukums ir par skolēniem, kuri nepabeidz 9. klasi, kuri mācās 9. klasē 2. gadu, lai viņiem arī būtu atbalsts un lai viņi to varētu beigt, veiksmīgi ar eksāmeniem noslēdzot. Tad būs arī iespēja individuālās attīstības plāna veidošana, konsultācijas sniegšana, atbalsts sniegšana gan no atbalsta personāla puses, gan arī mācīt priekšmetos, kas ir matemātika, latviešu valoda un svešvaloda. Tad vēl būs iespēja katrai pašvaldībai aicināt vienu mentoru, kurš strādā projekta ietvaros, kurš būs gatavs darboties ar skolēniem, kuriem ir priekšlaicīgs mācību pārtraukšanas risks. Un cilvēks visam novadam projekta ietvaros un arī no projekta apmaksāts speciālists. Būs partnerības projekti, kas ir domāti skolām, kuras realizēja mazākumu tautību programmu 2003. gadā vēl. Tad mums ir 2 skolas, un tur ir savukārt paredzēts, ka 2 skolas, tātad viena ar mazākumu tautību programmu un otra ar latviešu valodas mācību programmu savstarpēji kopienas ietvaros sadarbojoties skolēnu, pedagogu, nu un arī nevalstisko organizāciju tā kā līmenī. Vēl būs iniciatīvu projekti, kas ir ļoti līdzīgi pēc savas darbības tikko minētajiem partnerības projektiem, bet viņi būs plašāk, tā kā apvienojot vairāk maz aizsargāto, tātad sociāli maz aizsargāto grupu cilvēkus un arī domājot par nevalstiskajām organizācijām. Tad ir arī digitālais rīks, kurš jau ir paveikts, un tas būs to būs jāiemācās lietot ikvienam, kurš koordinēs šo projektu. Mentoriem būs jāstrādā pašiem patstāvīgi šajā rīkā, respektīvi, kas nodrošina visu projektu dokumentu apriti. Un vēl projekta ietvaros ir paredzētas supervīzijas atbalsta grupām, kuras Nu, respektīvi strādāt ar skolotājiem, mentoriem un atbalsta grupas cilvēkiem. Šajā projektā izmaksas būs atbilstoši noteiktajām kvotām, atbilstoši pasākumu par nu, atbilstoši plānotajiem pasākumiem. Un jā, īsumā visu.
Bet tad, Inna, es pareizi saprotu, ka visas izmaksas un apmaksas tik veiktas no projekta. Jūs...
Darbības tiek sektas no projekta. No projekta neparedz naudu koordinēšanai šeit, uz vietām. Šis ir skolām brīvprātīgi pieejams projekts. Cik man zināms, tad skolu administrācijas arī izvērtē savu darbinieku noslodzi. Un iespēju robežās arī nu, finansiāli atbalsta par papildus darbu veikšanu. Domājot par vēl par finansiālo pusi, kur es redzu tādus tā kā draudus, velkot paralēli ar projektu Pumpurs, tas, ka pedagogi šobrīd ir diezgan noslogoti skolās un nu, nevienmēr un ne visur varēs iesaistīties visās aktivitātēs. Tas būs izaicinājums. Tā kā.
Paldies. Tad ir tāda situācija, ka varbūt tika paņemts no malas, no ārpus skolas kāds koordinators, ja?
Jā, to projekts pieļauj. Un es domāju, ja mēs nonāksim tādā situācijā, tad arī mums visiem kopīgi būs jāizsver, kā tas notiek. Bet idejaski, vismaz šobrīd projekta galvenie administratori skaidro, ka tie var būt cilvēki uz projekta laiku, kas ir pieņemti piemēram, tikai piemēram, departamentā, kā šī projekta. Nu, skolotāji, psihologi, mentors ļoti konkrēti, par kuru būs jādomā.
Jā, paldies. Tā arī tā, lūdzu, jūsu jautājums.
Jā, paldies par prezentāciju. Viennozīmīgi labs projekts, bet vai mēs esam apzinājuši skolas, cik būtu gatavas iesaistīties? Jo tīri no koordinācijas, nu, tur es nedomāju, ka katrā skolā droši vien vienam jā, kā jūs teicāt, jābūt. Nu, tā kā zem departamenta, kas koordinē. Nu, ja viņš arī, protams, atkarīgs no tā, cik daudz aktivitātes mēs realizēsim un cik daudz tie, nu, teiksim, šīs būs pieejamas, nu, no tām deviņām, ko jūs nosaucāt, ja, tas arī noteikti ir atkarīgs. Tad pirmkārt, vai mēs esam apzinājuši skolas? Man netika skaidrs, cik mēs bērnus varēsim šādā veidā, nu, tā kā iesaistīt arī, nu, izglītojamos. Jā, tas laikam tie divi jautājumi.
Jā, pēc pieredzes no projekta Pumpurs koordinēšanas, tad ir viens koordinators skolā uz vietas, kurš pārzina konkrēto norisi projekta ietvaros. Šim cilvēkam arī būs pieeja pie dokumentu aprites. Viņš strādās par to, kādi ir uzdevumi un nu, ir tādas darbības, kas viņam būtu jāveic, un ko viņš arī noteikti darīs, ja viņi piekritīs. Mēs savukārt esam nelielu informāciju skolām snieguši par to, ka šāds projekts būs. Ir skolas, kuras šo projektu ļoti gaida, piemēram, Stopiņu pamatskola. Ir notikusi konference, mēs esam kopīgi devušies uz to ar Ulbrukas vidusskolas direktora vietnieci un Stopiņu pamatskolas direktors vietnieku. Un skolām tāda informācija, ka Pumpura turpinājums būs īstenībā jau ir no brīža, kad projekts Pumpars beidzās.
Bet vēl nav skaidrs, kuras skolas pieteiksies, kuras ne.
Nē, tas noteikti nē, jo mums no mūsu puses ir ļoti svarīgi saprast,
kuru no tām aktivitātēm mēs šobrīd sākam. Pirmais, ko mēs sāksim jūnijā, būs skaidrība par to, kādas kvalitātes nepieciešamas ir mentoram. Tad mums būs jāaicina pieteikties uz mentora vietu. Mentoru izvērtēs projekta organizatori, Valsts izglītības attīstības aģentūra. Tad viņš mācās, un tad viņš sāk savu darbu, ja konkursu viņš ir izturējis un izmācījies. Tas būs līdz 2029. gada, manuprāt, 31. maijam.
Tas ir tikai skolām, ja?
Jā,
Nav pirmsskolas, tas ir
tas
skola.
ir tikai skolām. Jā.
Jā, bet, bet mums pašiem, nu, departamentam, ir zināmas situācijas, kur ir notiek šī atstumtība. Mums jau ir kaut kādas, es zinu, kad vismaz iepriekš, nu, savā skolā, Berģos, nu, ka ir kaut kādas indikācijas, kur ir problēmas, nu, vai ir grūtie, tā teikt, grūtie bērni ar uzvedības traucējumiem, tā, nu, kur vajadzētu. Nu, ka varbūt arī skola, jo būsim viennozīmīgi, ir skolas, kas vairāk iesaistās, kas risina, un ir skolas, kas mazāk. Protams, ir šis konflikts manā ieskatā, kur vienmēr, nu, mums arī bija gadījums, ja, kad vienmēr grib, nu, ir grūtais bērns, un viņš ir grūts gan pedagogiem, gan, nu, teiksim, klases biedriem. Liela daļa vecāku viņu labprāt izstumtu, bet tas uzstādījums no izglītības ministrijas, cik man ir zināms, nu, ka viņu nedrīkst izstumt tā vienkārši aiziet kaut kur citur, vai ne? Tas ir mūsu bērns, jā, viņam ir problēmas, bet, nu, tās jārisina. Es domāju, tādā ziņā, kad, nu, vai skolas ir ļoti aktīvas, jo tas ir ļoti vajadzīgs, un šobrīd ir ļoti daudz šādas problēmas, nu, teiksim, aktualizētas, man liekas, visās skolās ir kāds gadījums. Es negribu teikt, ka varbūt
Nē,
nesam.
viss pareizi, es sapratu. Paldies.
Tā, es domāju, jā, ka uzsvērt, ka varbūt šai skolai ļoti ieteicams, nu, ka tas palīdzētu arī, nu, pedagogiem iemācīties un risināt šādu. Jā, nu, es tā.
Jā, nu, ir bez šaubām, ka arī šobrīd ir starp instituciju sadarbības, un arī nu, šie bērni būtu tā kā potenciāli nākamie, ar kuriem varētu strādāt, piemēram, pēc individuālās attīstības plāna, nodrošinot papildus konsultācijas, mācību priekšmetos, kā es teicu, valoda, matemātika un svešvaloda, tad tādu skaitli es jums šobrīd nevaru nosaukt, jo, piemēram, bērniem par lasīšanas problēmām būs nelielas bērnu grupiņas, kas ir divi, trīs bērni, un pirmās klases bērni varēs iesaistīties no janvāra. Tad pirmais pusgads paies, kamēr viņi adaptēsies skolas vidē, un tad tikai no pirmā, tad otrā pusgada. Un nu, to skaitu tā paredzēt nevar, un vēl būs arī skolotāju kapacitāte, cik viņi daudz spēs. Nu, un arī kvota mūs ierobežos, cik daudz līdzekļu mēs iegūsim. Taču
Ah, bet ir kaut
jā,
kāds zināms tas, es atvainojos, jūs pārtraucu, ir kvotas, ja? Ne, es saku to apmēru, ko mēs varam rēķināties. Man ļoti
šo,
interesē.
šo, cik, vienam bērnam, nu, piemēram, par 9. klases skolēnu, mēnesī ir 73,36 eiro šobrīd, ja mūsu novadā ir tagad divi 9. klases bērni, kuri mācās otru gadu 9. klasē. Cik mums būs bērnu, kas mācīsies tādajādi no 1. septembra, to mēs uzzināsim tikai vēlāk. Tātad par partnerības projektiem, tad mēs iekļaujam divas skolas, kā noteiks vadlīnijas, vai tās būs dažas klases vai tikai sākumskolas klases. No arī no tā būs atkarīgs skolēnu skaits, cik partnerības projektā iesaistīsies bērni, bet tas ir skaitliski liels jau projekts.
Varbūt
Šajos,
nevajag, es
jā, nu,
pārtraukšu. Jā, es sapratu. Nē, paldies par iezīmēšanu. Te varētu runāt gan jau jūs, kad tiks skaidrībā, tad jau arī jūs stāstīsiet, kā tur ir. Bet viennozīmīgi atbalstāms. Un paldies, ka departaments, jā, veido šo aktivitāti. Jā, skaidrs. Paldies, Ina.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Neredzu. Tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu slēgt sadarbības līgumu ar valsts izglītības attīstības aģentūru. vienbalsīgi atbalstīts un apstiprināts ar balsojumu šis projekts. Tad veiksmīgi ienājums, lai izdosies. Paldies, virzīsim jautājumu uz domas sēdē apstiprināšanai. Un pēdējais jautājums no šodienas dienas kārtības par sadarbību Latvijas atveseļošanas un noturības mehānismu plāna otras kompetentes digitāla transformācija 2.3 reformu un investīciju virziena digitālas prasmes 2.3.2 reformas digitālas prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajā transformācijā 2.3.i investīcijas digitālais plaisas mazināšana sociālā nesargātajām grupām un izglītības iestādes projektu iesniegumu atlases pirmas kārtas investīcijas projekta īstenošana. Šodien mums prezentē Ina Melkina un ir cilvēks piedalās, kurš kopā ar Inu gatavoja šo dokumentu. Helmuts, pareizi, Ina, ja?
Jā, labdien vēlreiz visiem. Ir sagatavots tātad vēl viens lēmuma projekts. Esmu atļāvusies iesaistīties šī lēmuma projekta sagatavošanā tādēļ, ka esmu bērnu lietu speciālists un esmu ieinteresēta sociāli neaizsargātajām grupām un arī izglītības iestādēs. Nu, tajā jautājumā, ka man ir būtiski, lai būtu mācību līdzekļi un arī, lai digitalizācijas pasākumi ir iestādēs noritētu veiksmīgāk. Un jāteic, ka pieslēdzies ir Juris Budencovs, kurš ļoti labi visas šīs lietas pārzina un arī kūrē novadā. Tātad mums iepriekš ir bijis sadarbības līgums, kurš paredzēja datu pārraides tīklu izpēti izglītības iestādēs. Šis posms praktiski šobrīd noslēdzas, un nākamais solis ir uzlabot tātad digitālā, nu, tātad interneta datu pārraides tīklu skolā Ropažu novadā, kurā, manuprāt, nevis manuprāt, bet kur izpētes rezultātā ir konstatēts, ka ir vissliktākā datu pārraides esamība. Un tātad šobrīd ir runa par to, ka gaismas pamatskolā varētu ierīkot datu pārraides tīklu. Šo ierīkošanu realizē izglītības ministrija, kur ir veikusi gan iepirkumu, gan sadarbībā ar TET, ir plānojusi veikt visas darbības. Juris varbūt var papildināt.
Jā, Juris, lūdzu, jūs varat papildināt.
Jā, labdien.
Teikto.
Jā, principā, Inna, tā kā kopumā tā kā pareizi izstāstīja ar visiem terminiem. Jā, jā, nu, tā ideja tāda, ka mums tā kā pēc AT reformas mums ir tā kā dati par izglītības iestādēm, par iekšējiem aizstāvus tīkliem. Jā, nu, uz doto brīdi tad gaismas skola ir pašā sliktākajā stāvoklī, tāpēc mēs viņu pieteicam arī šim projektam. Jā. Nu, tad projekts ir nonācis līdz stadijā, kad mums jānoslēdz līgums un tad jāgaida jau realizācija.
Jā, paldies. Tad projekts paredz tiklu uzlabošanu gaismas skolajiem.
Tieši tā, jā, tas tad, iekšējie vaistrāvas tīkli, nu, respektīvs interneta tīkls iekšējais, jā.
Bet tikai par tikliem iet runa, neiet runa par jauniem datoriem, par jaunu aparatūru, ja?
Nē, nu, tie datori aparatūra, tas principā droši vien bija tas pirmais signāls par to, ka Latvijā kopumā ar šo ir problēmas, jo dators IZMs tā kā ir savadis, skolām sadāvinājis, un tad ir fakta konstatācija to, ka mēs viņus nevaram izmantot, jums nav iekšējo tīklu, vienkārši mums nav Wi-Fi internetu, nu, mēs viņus sakrāmējam plauktiņā, kauzītēm, un viņus stāv, jā. Tāpēc šis projekts tāds tā kā viens solīts, kā valsts to tā kā mums subsidējā. Bet Bišķīgi novirzoties, jā, nu, mēs jau arī no pašvaldības līdzekļiem esam daudz ko izdarījuši. Ir gan investīcijas bijušas, gan arī no iestāžu budžetiem, ikgadējiem esam daudz ko darījuši. Tā kā, nu, tas ir tāds viens no.
Jā, paldies, saprotu, jā. Tā, Haralds, lūdzu, jums pacelt roku.
Jā, paldies par iespēju. Pilnīgi noteikti atbalstām, jo internets ir, man liekas, svarīgāks par maizi mūsdienās. Bet man ir jautājums, Jurij, es tai tāmai pievērsu uzmanību. Tu tajās darba un izmaksu pozīcijās, tur viss atbilst tam tirgus situācijas. Vienkārši, nu, pat pirmo paskatoties, man likās portu savienošana ar kabeli, 10 gabaliņi, vai ne? Ja tas ir tas, ko es saprotu, portu savienošana ar savienojošu kabeli, liekas tāds tīri, ne, vienkārši darbs. Tur vispār vairākas tādas lietas, bet, Jurim, vienkārši konceptuāls jautājums, vai tās pozīcijas ir ok. Paldies.
Jā, nu, ja situācija ir tāda, ka tas projekta realizētājs tika izvēlēts izņemt iepirkumā, respektīvi mēs paši nevarējām izvēlēties, kurš būs tas, kas realizēs. Un to tām ir sastādījis tad uzvarētājs, tas ir Sijatet, respektīvi TET uzvarēja iepirkumā, un viņš sastādīja savas stāvis, un principā, nu, mēs varam tikai paskatīties, konstatēt, jā, nu, ok, un, nu, labi, nu, tā nauda ir izējama nauda, nu, mēs tikai saņemam to bonusu, jā, bet mēs tur neko nevaram ietekmēt. Nu, tā vienkārši, nu, tā tīri vizuāli saprast, nu, kas tur tiks darīts, plus mīnus.
Nu, skaidrs, tātad tas, nu, tiešā veidā finansiāli uz mums to ietekmi nekādā veidā neatstāja, bet, nu,
Jā.
skaidrs, jā, paldies, Jurijam. Tad es redzu, kur mums valstī būtu iespēja ietaupīt, lai mēs te to naudu meklējām visādām vajadzībām, cik atceros. Labi, paldies, tāda retorika.
Paldies. Tad visas izmaiņas tika veiktas par izglītības ministrijas naudu, ja? Tātad līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta nebūs.
Tieši tā.
Paldies. Tā, Rīta, lūdzu.
Jā, viennozīmīgi atbalstāms projekts, un jā, par izmaksām neko nevar spriest, bet vienkārši jautājums varbūt no tēmas nos. Kā vispār skolā Budenco kungs ir? Es zinu, ka Vangažos mums bija problēmas, mēs tur arī nu, kaut ko darījām vai neizdarījām. Ulbroks vidusskolā tikai dažas teikumus, kur mēs esam šobrīd ar izglītības iestādēm un šo internetu pieejamību. Ja, jo, kad es saku, Vangažos bijām uz to tādu vienu pasākumu valsts no svētkiem, toreiz bija dzimšanas diena. Nu, bija traki, ka bērni nevar filmu parādīt, ko uzfilmējuši, jo nav šis internets. Ir, bet nav pietiekami jauda. Nu, jo izglītības iestādēs tiešām internetam ir jābūt. Kāda ir vispār nu, tas jūsu redzējums un kur mēs tā kā varam redzam jau, ka mēs sakārtosim? Tad
Jā,
kopējās. Jā, paldies.
nu, teiksim tā, nu, pēc ASAT reformas mēs sapratām to, ka tie pagasti ir baigi nevienlīdzīgi. Bija kaut kur labāk, kaut kur sliktāk. Vangaros bija vissliktāk. Mēs uzreiz tā kā bērnu dārzā tur visu ievilku, sataisījām to internetu, ievilkām. Skolai, Vangaru vidusskolai būs šogad principā tur tā kā viss ir nopirkts. Principā viss ir saslēgts. Tur šobrīd paliek tikai konfigurēšanas darbi. Tā kā viņi 1. septembrī sāksim, viņi būs tikai Wi-Fi un tur viss būs kārtībā. Ulbrukas vidusskola, viņi arī ir iepirkuši iekārtas, viņas ir uzstādītas. Principā mēs tā kā pirmo testēšanu esam veikuši. Ir tā kā zināmas problēmas, un mēs domāsim, ka pavasarī mēs kaut ko vēl tur varam uzlabot. Nē, bet kopumā, jā, nu, ir iestādes, kur tas ir plus mīnus ok, ir iestādes, kur ir slikti. Mums šogad, piemēram, arī ir ieplānots, tā kā, nu, tas, teiksim, tas kopējais process, viņš ir diezgan komplicēts, ne? Mēs nevaram vienkārši tur tā kā aiziet kaut kādus vadus savilkt, un, nu, tas tā nestrādā, tas tie risinājumi diezgan nopietni vajadzīgi ir. Un līdz ar to mums šogad ir tā kā šajā vasarā ir vairākas izpētes, tas būs Garkaunas skolā, tas būs Upesleju skolā, un tad mēs jau tālāk sapratīsim, ko mēs tur varam uzlabot un tā tālāk. Bet, nu, principā, nu, es tā rēķinu, tas, protams, atkarīgs arī no pašvaldības finansiālajiem iespējām, bet, nu, kaut kādu, nu, 2, 3 gadu laikā, principā, mums būtu jāaiziet uz tādu līmeni, kad, nu, ar iekšķīgiem mums problēmu tādu lielu nevajadzētu vairs vispār būt. Mums būtu jānodrošina tādā līmenī, kad, nu, šos datorus, Chromebookus un visus pārējos datorus, tā kā, nu, mēs varam izmantot pilnā apjomā.
Paldies. Jā, vismaz tāds labi, ka jums ir redzējums un ļoti labi, ka veicat šo izpēti. Paldies.
Jā, nu, mums ir tas plāniņš, vienkārši, nu, tas viss prasa diezgan lielas investīcijas, bet, nu, jā, nu, kaut kā pamazām mēs virzamies uz priekšu.
Bet plāns un redzējums, tas ir pirmais
Jā,
solis. Ja tā
jā.
nebūtu, tad es būtu bēdīga, bet paldies, ka jūs darat. Jā.
Jā, paldies. Vēl jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu. Vienbalsīgi atbalstīts lēmuma projekts, virzīsim uz domas sēdi apstiprināšanai. Paldies visiem speciālistiem, paldies deputātiem. Visi jautājumi ar lēmjošu daļu tika izskatīti, un tagad informācija par sporta laukumu Garkalnes pagastā. Ja? Lūdzu, Diena Barslavāna.
Labdien! Iepriekš tika uzdots jautājums par Makstinieku laukumu, kur bija apsolīts basketbola laukums, un tāds nosacīts basketbola laukums, nevis lielais, bet vietēji, kur paspēlēt. Ir izrunāts ar pagasta pārvaldes vadītāju un ar sporta darbu organizatoru. Var sakot, laukumu ir paredzēts ierīkot Ogu ielā pie esošā bērnu laukuma. Iepriekš bija paredzēta mazliet cita vieta, bet tur bija augstsprieguma līnija, mazliet maisīja, un tāpēc tā vieta tika pārskatīta, un šobrīd ir Ogu ielā jāpiesošā bērnu laukuma, un šobrīd tiek gatavota skice šim laukumam, un jāveic arī topogrāfija, tā kā tas mazliet laiciņu aizņems, bet šogad darbi ir plānoti arī uztaisīt to laukumu. Iespējams, varbūt kā ar segumu varētu kaut kas, vēl kaut kādas izmaiņas būt, bet šobrīd ir paredzēts bruģa segums. Tā kā, jā, šie darbi tad notiks šīs vasaras laikā, un arī ir plānots, ka Makstinieku iedzīvotājiem, tā kā būs gatava skice, arī parādīt to, vai viņus tas apmierina, un vai šī teritorija un vieta un izkārtojums tā kā būtu viņiem pieņemams.
Jā, paldies. Paldies,
Jā,
Dievam.
es drīkstu. Jā, paldies, jā, bet varbūt pirms tās skicas zīmēšanas jau uzreiz vajadzētu pārunāt ar iedzīvotājiem, vai tā vieta ir Dina, vai nav izdarīts darbs, liekas, ne? Vai, nu, tā kā, jo es sapratu, ka tur viņi man arī bija aizveduši iedzīvotāji, tur pie upes esot pašvaldības zeme, laikam viņi izīrēti esot, bet, nu, ka tur arī tāds laukumiņš ir paliels.
Pie
Bet
upes, ja nemaldos, ja mēs tagad runājam par vienu un to pašu vietu, tur bija ļoti zema vieta un aplūstoša tā teritorija. Un tur ir vai nu jāveic ļoti lieli grunts noņēmumi un uzbērumi, nu, kas būtu ļoti, ļoti dārgi. Tāpēc arī tika meklēt šis alternatīvais risinājums. Bet cik es saprotu ar iedzīvotājiem, nu, droši vien ne ar visiem, bet ir pārrunāts arī par šo vietiņu. Bet iedzīvotājiem parasti patīk arī tā kā vizuāli mazliet redzēt, kā tas izskatīsies, lai viņi jau varētu tā kā kaut ko spriest. Tāpēc arī ir izdomāts, nu, ka būs tā skice, bet es pieļauju, ka iedzīvotāji būs mierā, jo tur, nu, uz vietas būs gan bērniem, gan arī varēs paspēlēt šo basketbolu, tā kā savienot divas šīs, nu, aktivitātes.
Nu, es piekrītu, ka nevar arī tas ļoti labi, nu, ka vienā vietā, jo tieši tā, ka vecāki aiziet ar bērniem, bērni dara savas lietas un vecāki. Nu, kad arī neizmētāt, bet mēģinot tur sporta infrastruktūru, tur varbūt, nezinu, kultūras infrastruktūru, es arī piekrītu pie tādu plānojumu. Paldies jums, jā, paziņojumu.
Paldies.
Jā, paldies visiem. Visi jautājumi un informācija ir izskatīti. Jā, paldies par darbu. Tad līdz tikšanās uz domas sēdi, 4. jūnijā.